Լուսաբացին, եթե կարելի է այդպես անվանել հորիզոնը գունավորող լույսի անորոշ առկայծումները։ Ալբատրոսը իր հետևում թողեց լայնության 15 աստիճանը, հորն հրվանդանից հաշված։ Այլ կերպ ասած, նա անցել էր ավելի քան 400 մղոն և մտել հարավային բևեռային շրջանի սահմանը։ Այստեղ հուլիս ամսին գիշերը տևում է 19.5 ժամ։ Արևի սկավառակը, որ ոչ ջերմություն է տալիս, ոչ լույս, հազիվ երևալով հորիզոնի վրա, համարյա անմիջապես նորից ծածկվում է։ Բևեռում հավերժական գիշերը տևում է 79 օր։ Ամեն ինչից երևում էր, որ ալբատրոսը շուտով կսուզվի այդ գիշերային խավարի մեջ, ինչպես հորձանքում։ Եթե այդ օրը հնարավոր լիներ դիտում կատարել, ապա այն ցույց կտար, որ օթանավը հասել է հարավային լայնության 66 աստիճան 40 րոպեին։ Ընդամենը 1400 մղոն էր նրան բաժանում հարավային բևեռից։ Ալբատրոսը անխուսափելիորեն մոտենում էր երկրագնդի այն անմատչելի կետին, և թռիչքի արագությունը կարելի է ասել աննկատելի էր դարձնում նրա ծանրությունը, չնայած որ բևեռի վրա ձգողության ուժը մի քիչ ավելանում է, որովհետև երկիրն այստեղ տափակ է։ Թվում էր, թե օթանավն այժմ լրիվ կարող է յոլա գնալ առանց բարձրացնող պտուտակների, բայց շուտով փոթորիկը այնպես ուժեղացավ, որ ռոբուրը անհրաժեշտ համարեց թիապտուտակների պտույտների թիվը հասցնել նվազագույնի։ Այդ եղանակով ինժեները հույս ուներ խուսափել լուրջ կոտրվածքներից և միաժամանակ պահպանել ալբատրոսը ղեկավարելու հնարավորությունը, առավելագույն չափով պակասեցնելով օթանավի սեփական արագությունը։ Ահա որ վտանգի իրադրության մեջ ինժեները սառնարյունորեն կարգադրություններ էր անում, իսկ օթանավի անձնակազմը դրանք այնպիսի պատրաստակամությամբ էր կատարում, որ կարծես թե պետի և նրա ենթականների կրծքի տակ մի սիրտ էր բաբախում։ Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը ոչ մի վայրկյան չհեռացան տախտակամածից, իմիջայլոց այնտեղ կարելի էր մնալ առանց որևէ վտանգ զգալու։ Օդի դիմադրությունը այնքան աննշան էր, որ համարյա չէր զգացվում։ Այժմ օթանավը օթապարիկի էր նման, որը շարժվում էր իրեն տանող օթային մթնոլորտի հետ միասին։ Հարավային բևեռի շրջանը մոտավոր հաշվով զբաղեցնում է 4.500.000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն։ Արդյոք սա մայրցամաք է, թե արշիպելակ։ Գուցե հնադարյան մի ծով կա, որի սառույցները չեն հալվում նույնիսկ ամառ ժամանակ։ Դա ոչ ոք չգիտի։ Հաստատ մի բան է հայտնի, որ հարավային բևեռում անհամեմատ ավելի ցուրտ է, քան հյուսիսային բևեռում։ Եվ դա բացատրվում է անտարկտիկյան ձմեռվա շրջանում ուղեծիրի նկատմամբ ունեցած երկրի դիրքով։ Այդ օրը ոչնչի չէր երևում, որ փոթորիկը կմեղմանա։ Ալբատրոսը պետք է մուտք գործեր հենց հարավային բևեռի մոտ ընկած շրջանը, որը մոտ էր 75 միջօրեականին։ Որ միջօրեականի երկարությամբ նա պիտի հեռանար, և արդյոք նրան ընդհանրապես կհաջողվեր դուրս գալ այստեղից։ Մենք արդեն ասել ենք, որ ինչքան օթանավը շարժվում էր դեպի հարավ, այնքան օրվա տևողությունը կրճատվում էր։ Շուտով նա պիտի խորասուզվեր հավերժական գիշերվա խավարի մեջ, որը լուսավորում են միայն լուսնյակի լույսը ու հարավային բևեռափայլի աղոտ ճառագայթները։ Բայց լուսինն այն ժամանակ հազիվ նորել էր, և ռոբուրի ուղեկիցները դժվար թե կարողանային Անտարկտիկայի այդ մասերում որևէ բան տեսնել, որոնց գաղտնիքը մինչև հիմա էլ դեռ վրիպում է հարցասեր մարդկության ուշադրությունից։ Շատ հավանական է, որ ալբատրոսը թռչում էր հարավային բևեռին մոտիկ մի քանի արդեն հայտնի վայրերի վրայով։ Նա շարժվում էր 1832 թվականին Բիսկոյի հայտնաբերած Գրեյմի երկրից և 1838 թվականին Դյումոն Դյուրվիլի հայտնաբերած Լուի Ֆիլիպ երկրից դեպի արևմուտք։ Այս երկու վայրերն էլ ամենահեռավոր տեղերն էին, ուր երբևիցե մարդիկ հասել էին այդ դեռևս չուսումնասիրված մայր ցամաքում։ Այդ միջոցին ալբատրոսի վրա եղած մարդիկ այնքան էլ չէին տարապում ծրտից, որովհետև ջերմաստիճանը բավականին բարձր էր պահպանվել, քան կարելի էր սպասել։ Պարզվում էր, որ փոթորիկը, որպես յուրատեսակ օդային գոլֆ ստրիմ, իր հետ բավականաչափ ջերմություն էր բերել։ Ինչ ցավալի է, որ այդ ամբողջ երկրամասը մնաց մշուշի մեջ թաղված։ Բայց եթե նույնիսկ լուսինը լուսավորեր շրջապատի տարածությունը, դիտելու հնարավորությունը էլի շատ սահմանափակ կլիներ։ Բանն այն է, որ ձմռանը հարավային Բևերի չորս կողմում ամբողջ մակերևույթը պատած է սառցե զրահով և ծածկված է ձյան անսահման ծածկույթով։ Այս դեպքում նույնիսկ աննշմարելի է այսպես կոչված սառույցների առկայծումը, որի սպիտակ լույսը կարող էր թեթևակի գունավորել մութ հորիզոնը։ Այդպիսի պայմաններում ինչպես տարբերել ցամաքի ուրվագիծը, ինչպես որոշել ծովերի մակերեսը ու կղզիների դասավորությունը, ինչպես կատարել տեղանքի հիդրոգրաֆիական նկարագրումը, ինչպես ստեղծել տերիտորիայի լեռնագրական նկարագրությունը, երբ հնարավոր չէ բլուրներն ու լեռները տարբերել լողացող սառցասարերից ու սառցակույտերից։ Կեսգիշերին մոտ Բևեռափայլը լուսավորեց խավարը։ Արծաթավուն ծովերով շրջապատված, գրավելով երկնակամարի գրեթե կեսը, նա նման էր բացված մի վիթխարի հովհարի։ Նրանից չորս բոլորը էլեկտրական ճառագայթներ սփռվեցին։ Ճառագայթների մի մասը աստիճանաբար մարելով հասավ հորիզոնին, ուր փայլում էին չորս աստղեր, կազմելով հարավային խաչի համաստեղությունը։ Սա հիրավի վեհասքանչ մի տեսարան էր։ Բևեռափայլի լույսը հնարավորություն ստեղծեց մի հայացքով ընդգրկել ընդհանուր տեսարանը, որը ծածկված էր ձյան անսահման ծածկոցով։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ հենց այս շրջանում, որը մոտ է մագնիսային Բևեռին, բուսոլի սլաքը միշտ տատանվում էր և չէր կարողանում ճիշտ ցույց տալ օդանավի ուղղությունը։ Եվ ահա հասավ այն պահը, երբ ռոբուրը հետևելով նրա շեղումներին, եկավ այն եզրակացության, որ օդանավը գտնվում է հարավային մագնիսային Բևեռի վրա, որը մոտավորապես ընկած է հարավային լայնության 78-րդ աստիճանի վրա, իսկ ավելի ուշ, մոտավորապես գիշերվա ժամը 1-ին, հաշվելով ուղղաձիգ հարթության հետ բուսոլի կազմած անկյունը, ինժեները բացականչեց.
«Մեր ներքևում հարավային Բևեռն է»։
Ներքևում մի հսկայական ձյուն է փափախ երևաց, բայց նա տեսողությունից ծածկում էր այն, ինչ գտնվում էր սառցե ծածկույթի տակ։ Շուտով հարավային Բևեռափայլը մարեց, և մաթեմատիկական այն կետը, ուր երկրագնդի բոլոր միջօրեականներն են միանում, մնաց այդպես չուսումնասիրված, ինչպես որ կար մինչև հիմա։ Պետք է ասել, որ եթե Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը մտադրվել էին օդանավը իր ամբողջ անձնակազմի հետ թաղել որևէ անմարդաբնակ տեղում, ապա այս առիթը շատ բարենպաստ էր։ Եվ եթե նրանք այդ չէին անում, ապա դրա պատճառն իհարկե այն էր, որ նրանք դեռ պայթուցիկ նյութ չէին ճարել։ Այնինչ, փոթորիկը շարունակում էր այնպիսի ուժգնությամբ փչել, որ եթե ալբատրոսը ճանապարհին որևէ լեռան հանդիպեր, կկործանվեր առակնյա ժայռերին դիպչող նավի նման։ Եվ իսկապես, այդ ժամանակ հնարավոր չէր օդանավը վարել ոչ հորիզոնական և ոչ էլ ուղղահայաց հարթության վրա։ Չէ՞ որ, ինչպես հայտնի է, Անտարկտիդայում մի քանի լեռնագագաթներ են բարձրանում, ահա թե ինչու ամեն րոպե կարելի էր սպասել, որ ընդհարում տեղի կունենա ու թռչող ապարատը կկործանվի։ Այդպիսի աղետից պետք էր զգուշանալ, մանավանդ որ զրո աստիճանի միջօրեականից հետո քամին իր ուղղությունը փոխել էր դեպի արևելք։ Եվ այդ ժամանակ օդանավից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա երևացին երկու լուսավոր կետեր։ Դրանք Ռոսի վիթխարի լեռնային սիստեմի մեջ մտնող երկու հրաբուխներն էին՝ Էրեբուսը և Տերորը։ Միթե ալբատրոսին վիճակված էր դրանց գոցերի մեջ այրվել, ինչպես հսկա միթի թեր. Ուղևորներին վիճակվեց տագնապալի ժամ ապրել. Հրաբուխներից մեկը, Էրեբուսը, թվում էր, թե պատրաստ է այրելու օդանավը, որը չէր կարողանում դուրս գալ փոթորկի հոսանքից. Նրանց աչքերի առջև տառացիորեն մեծանում էին բոցի արձակածությունները. Հրածածկույթը փակել էր ճանապարհը. Վիթխարի հրացոլքը լուսավորում էր չորս կողմը. Ալբատրոսի վրա կանգնած մարդկանց վառ լուսավորված դեմքերը չարագուշակ էին թվում. Անշարժ, անձայն, բոլորն էլ սպասում էին այն սարսափելի րոպեին, թե երբ է իրենց կուլ տալու այդ կրակ ժայթքող վառարանը. Բայց ալբատրոսին քշող տանող փոթորիկը ինքնազատեց նրան այդ ահավոր աղետից. Էրեբուսի բոցի լեզուները ուժեղ քամուսաստկությունից նվազելով ճանապարհ տվին օդանավին և հալված լավայի ցայտերի տակ, որոնց բարեբախտաբար ետ է շպրտում բարձրացնող պտուտակների կենտրոնախույս ուժը. Ալբատրոսը թռավ անցավ գործող հրաբուխի հենց խառնարանի վրայով. Մի ժամ հետո երկու վիթխարի ջահերը, որոնք բևեռային երկարատև գիշերներին լուսավորում էին աշխարի ամենահեռավոր սահմանը, արդեն ծածկվել էին հորիզոնի հետևում. Ժամը երկուսին ալբատրոսը անցավ բալենի կղզու վրայով, որն ընկած է դեկուվերտի ափին, բայց այդ կղզին տեսնել հնարավոր չէր, որովհետև սառույցները նրան ամուր ձուլել էին անտարկտիկյան մայրցամաքի հետ. Սկսած հարավային բևեռային շրջագծից, որն ալբատրոսը նորից անցավ 175-րդ միջօրեականի երկարությամբ, փոթորիկը օդանավը սրընթաց տարավ սառցակույտերի ու լողացող սառցալեռների վրայով, որոնք ամեն ժոպե նրան կործանում էին սպառնում. Այսուհետև ալբատրոսը այլևս չէր ենթարկվում իր ղեկավարողին, նա գտնվում էր Աստծու ձեռքերում, իսկ Աստված լավ առաջնորդ է. Օդանավը այժմ շարժվում էր դեպի հյուսիս, Փարիզի միջօրեական երկարությամբ, որը 105 աստիճանի անկյուն է կազմում այն միջօրեականի հետ, որին նա սկզբում հետևում էր հարավային բևեռային շրջագիծը հատելիս. Վերջապես, 60-րդ զուգահեռականի սահմաններից այն կողմ երևացող նշաններից հասկացան, որ փոթորիկը թուլանում է. Նրա արագությունը նկատելիորեն նվազեց. Ալբատրոսը աստիճանաբար նորից ձեռք բերեց տեղաշարժվելու ազատությունը. Այնուհետև, և դա իսկական թեթևացում էր, նա նորից վերադարձավ երկրագնդի լուսավոր երկրամասերը, և առավոտյան ժամը 8-ին հորիզոնի վրա ծագեց արևը. Ռոբուրն ու իր մարդիկ, որ իր ժամանակին հորն հրվանդանի մոտ դուրս էին բրծել ցիկլոնից, այժմ փրկվեցին նաև փոթորկից. Նրանք նորից խաղաղ օվկիանոսի վրա էին. Ընդամենը 19 ժամվա ընթացքում բևեռային երկրի վրայով թռչելով 7000 կիլոմետր, այսինքն մի րոպեում մեկ մղոնից ավելի արագությամբ, այդպիսի արագությունը երկու անգամ գերազանցում է այն արագությանը, որն ալբատրոսը կարող էր սովորական պայմաններում զարգացնել իր թիապտուտակների օգնությամբ. Բուսոլի սլաքի խոտորումների հետևանքով, որի պատճառը մագնիսային բևեռի մոտ լինելն էր, Ռոբուրը չգիտեր, թե իրենք որտեղ են գտնվում. Անհրաժեշտ էր սպասել արևի ելնելուն, որպեսզի դիտում կատարեր. Դժբախտաբար երկինքը այդ օրը լրիվ ծածկված էր ամպերով, և արևը բոլորովին չերևաց. Ինժեները ավելի շատ դժգոհում էր այն բանից, որ հնարավորություն չուներ որոշելու, թե որտեղ է գտնվում օդանավը, և այն բանից, որ փոթորկի ժամանակ վնասվել են երկու պտուտակ. Այդ կոտրվածքից խիստ հուզված, Ռոբուրը ստիպված էր առայժմ հաշտվել ալբատրոսի շատ համաչափ արագության հետ, որն այդ պահին ժամում 6 մղոնի էր հասնում. Ի լրումն այդ բոլորի, անհրաժեշտ էր նաև նկատի ունենալ նոր կոտրվածքի վտանգը. Եթե երկու թիապտուտակներն էլ դուրս գային շարքից, ապա անծայրածիր խաղաղ օվկիանոսի վրայով թռչող օդանավի վիճակը բոլորովին կդժվարանար. Հետևապես, Ինժեներն ինքը իրեն հարցեր տալիս. Արդյոք նա անմիջապես չպետք է ձեռնամուխ լինի պտուտակների նորոգմանը, որպեսզի հեռավոր ճանապարհորդությունը ավելի ապահով լինի. Հաջորդ օրը, հուլիսի 27-ին, առավոտյան ժամը 7-ին, հյուսիսում ինչ-որ ցամաք երևաց. Շուտով պարզվեց, որ դա կղզի է, բայց հատկապես որը, չէ որ խաղաղ օվկիանոսում այդպիսի հազարավոր կղզիներ կան. Ինչ էլ լինի, Ռոբուրը որոշեց այստեղ դադար առնել, բայց առանց վայրեջք կատարելու. Նրա կարծիքով մի օրը բավական էր կոտրվածքները նորոգելու համար, և երեկոյան օդանավը կարող էր շարունակել իր ճանապարհը. Քամին բոլորովին դադարել էր, և դա նպաստում էր ինժեների պլանին. Կարելի էր հույս ունենալ, որ ալբատրոսը անշարժ կմնա երկնքում և չի քշվի անհայտ ուղությամբ. 100 ոտնաչափ երկարությամբ խարիս խծայրին կապած մի պարան իջեցրին օդանավից. Երբ ալբատրոսը մոտեցավ կղզուն, խարիսխը սահեց խութի վրայով, և ապա ամուր նստեց երկու ապարաժի արանքում. Այնուհետև բարձրացնող պտուտակների ազդեցությամբ պարանը ձգվեց, և ալբատրոսը խարիսխ գցած նավի նման մնաց օդում կախված. Ֆիլադելֆիայից դուրս գալուց հետո օդանավը առաջին անգամ նորից շոշափեց գետինը։